Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 12. oktobar, a ovo su vijesti dana. U izvještaju Europske komisije koji je radio Slobodna Evropa imao na uvid konstatovano da je Crna Gora na dobrom putu, ali mora rasvijetliti aferu Snimak. Predloženo otvaranje još 6 poglavlja. Srbija i Kosovo u istom izvještaju napredovali, Bosna i Hercegovina u zastoju. Povorku ponosa 20. oktobra u Podgorici obezbjeđivaće oko 2000 policijskih službenika. Novo stradanje migranata nedaleko od Lampeduze. G20 traži od Sjedinjenih Država brzo rješavanje budžetske krize. Kerry i Karzai nastavili razgovore u Kabulu. Švajcarski naučnici konstatovali da je Arafat otrovan. U subotnjem intervjuu z Radija Slobodna Evropa o crnogorskom sportu i uspjesima koji se postižu bez obzira na sinoćni poraz Sokola na Vembliju, govori Darko Šuković, novinar i navijač crnogorskih selekcija, koji to ovako objašnjava.
To je jedan, ja bih rekao, manji dio priče. Ono što je po mom sudu ključno, to je strast s kojom crnogorski sportisti igraju za crnogorske reprezentacije. Dakle, samo tom fanatičnom borbenošću, tom strašću, tom posvećenošću, tom nevjerojatnom hemijom koja postoji unutar reprezentacija.
Povodom beogradske premijere, gospođe ministarke, pitamo se da li su Nušićevi likovi tu negdje oko nas. Književnici Svetislav Basara i Vidoslav Stevanović.
Apantno, ništa se nije promijenilo. Nušićev to je li nego iza.
Mislim da Nušićevi junaci još uvijek marširaju našim prostorima i ne igraju samo na scenama, nego i u životu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U izvještaju Europske komisije za Crnu Goru za 2013. navodi se da je vidljivo da je zemlja na pravom putu, ali i da su neophodna rješenja za KAP i nastavak rješavanja afere Snimak. U dokumentu se naglašava da Crna Gora treba da obezbijedi politički pravosudni nastavak navodnih zloupotreba javnih fondova za ciljeve političkih partija. U drugom dijelu izvještaja, koji je Radio Slobodna Evropa imao na uvid, stoji da Europska komisija predložila otvaranje 6 poglavlja, pošto je procijenila da je Crna Gora napredovala u oblasti javnih napravki, pravu preduzeća, pravu intelektualne stvorine, informacionom društvu i medijima, poreskoj politici, preduzetništvu i industrijskoj politici. Europska komisija u istom izvještaju konstatovala je zastoj u Bosni i Hercegovini, a za napredak je pohvalila Srbiju i Kosovo. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić bit će domaćin jesenjeg zasjedanja parlamentarne skupštine OEBS-a, koji će se jutra početi u Budvi. Krivokapić je na tu funkciju izabran 3. jula na sjednici u Istanbulu. Jesenja sjednica bit će posvećena promociji zaštite ljudskih prava, terorizmu, transnacionalnim prijetnjama, bezbjednosnim efektima ekonomske krize, integracijama različitih društava. Crna Gora je sigurno sljedeća članica NATO, odnosno naredna država koja će biti upućen poziv za članstvo, i u vezi sa tim nema dileme, ocijenila je ministar odbrane Crne Gore Milica Pejanović-Jurišić. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević suspendovao je 25 službenika iz Centra bezbjednosti Podgorica i Nikšić. Povorku ponosa, koja će se održati 20. oktobra u Podgorici, obezbjeđivaće oko 2000 policijskih službenika, saopšteno je.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Premijer Malte Josef Muscat izjavio je da je u petak veče kod prevrtanja broda u Sredozemnom moru nastradalo najmanje 27 migranata. Agencija ANSA prethodno je javila da su u nesreći na oko 100 km od Lampeduze udavilo najmanje 50 od više od 250 migranata, koliko ih je bilo na brodu. Financijski stručnjaci grupe 20 najvećih svjetskih privreda zatražili su od Sjedinjenih Država da brzo riješi probleme s budžetom i zaduživanjem, koji mogu nepovoljno da utiču na svjetsku privredu. U razgovorima o bezbjednostnom sporazumu državnog sekretara Sjedinjenih Država Johna Kerrya i predsjednika Afganistana Hamida Karzaja u Kabulu postignut je napredak, saopšteno je danas iz neimenovanih američkih izvora. Kako je navedeno, razgovori se nastavljaju i danas. Izvještaj švajcarskih naučnika koji su analizirali tvrdnje da je bivši palestinski lider Yasser Arafat ubijen sugeriše da je on otrovan. U izvještaju objavljenom u žurnalu Lancet objelodanjeno je da su švajcarski naučnici koji su istraživali sumnjive okolnosti Arafatove smrti našli dokaz o polonijumu 210, visoko radioaktivnom elementu. Arafat je pod nerazjašnjenim okolnostima umro u novembru 2004. u 75. godini.
Slobodna Evropa.org.
Nakon pregleda vijesti dana, subotom uobičajeno, podsjećamo na događaje koji su obilježili sedmicu za nama. Od ponedjeljka 7. do petka 11. oktobra dan za danom smo saznavali imena dobitnika ovogodišnjih Nobela. Od medicine preko fizike, hemije, književnosti do one koja se smatra najprestižnijom, Nobela za mir. Ove godine pripao je organizaciji za zabranu hemijskog oružja. Iako su mnogi tipovali na Malalu Yousafzai, pakistansku djevojčicu koju su prije tačno godinu dana 9. oktobra 2012. talibani pokušali ubiti samo zato što nije željela prekinuti školovanje. Teško ranjena 15-godišnjakinja je preživjela i nastavila svoju borbu sada kao globalni simbol borbe za prava djece na obrazovanje. Umjesto Nobela ove sedmice dobila nagradu Europskog parlamenta Andrej Saharov, koji se dodjeljuje svake godine borcima za ljudska prava. Sir Graham Watson to je obrazložio.
Predložio sam Malalu Yousafzai zato što sam vjerovao da ona predstavlja nešto čemu mnogi teže, a to je djevojčicu koja se bori za svoje pravo da može da se obrazuje. Potrebno nam je još mnogo ljudi kao što je Malala da ustraju, insistiraju na tome da žene imaju pravo na obrazovanje u društvima u kojima je to često onemogućeno.
Sa druge strane, Crna Gora sedmicu je počela religijskim svetkovinama uz obilno učešće crnogorskog državnog vrha. Saborni hram Hristovog Vaskrsenja Srpske pravoslavne crkve osveštan je u Podgorici u prisustvu poglavara pravoslavnih crkava, među kojima je srpski patrijarh Irinej, vaseljenski patrijarh Vartolomej, jerusalemski patrijarh Teofil i patrijarh moskovski sve Rusije Kiril. U oči je svima osim monumentalnosti hrama upala obnovljena ljubav SPC-a i vladajućeg DPS-a. Profesor Svetozar Jovićević je posljedice te ljubavi ovako analizirao.
Radikalizacija društva, uvođenje vjeronauke u škole, davanje raznih materijalnih ustupaka i tako dalje, sve ono što se dešava u Srbiji i miješanje crkve u dnevno političke razbivanja kao što se to već dešava u Srbiji, sve to nam predstoji.
Nije za utjehu, ali nije samo vrh crnogorske države se stopio sa crkvom na obilježavanju 1700. godišnjice Milanskog edikta, već i države Srbije. Naime, proslavi SPC-a u Podgori prethodila je centralna proslava u Nišu, gdje su također u jednakoj mjeri učešće uzeli državni zvaničnici Srbije. Antropološkinja Zagorka Golubović to je ovako objasnila.
Da je spajanje države i crkve, da je crkva postala glavni inicijator politike i onaj koji određuje politiku, da je to jedno totalno skretanje od onoga što smo mi imali čak i 90. godina delimično, a da ne govorim o 70. i 80. godinama.
Nije zapravdati ni državni vrh Srbije, ali na primjeru susjeda su se zbližili SPC i država Srbija, a na primjeru Crne Gore, vlast oličena u Milu Đukanoviću, osim što favorizuje srpsku crkvu, onako usput zalijepila i poneki šamar crnogorskoj crkvi, nakon čega je mitropolit Mihajlo poručio.
Nek vide crnogorski velikodostojnici, sa kime će on, sa Srpskom pravoslavnom crkvom i Srbijom ili Crnogorskom pravoslavnom crkvom i Crnogorom?
Zbog maćehinskog odnosa prema Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi premijera Đukanovića kritikovao i predsjednik skupštine Ranko Krivokapić.
Nevine razapinje i traži od njih da se tako nemoćni i obespravljeni bore za svoja prava. Mislim da tu politiku Pontija Pilata prema bilo kojoj vjeri u Crnoj Gori, prema bilo kojem narodu, a pogotovo prema najbrojnijem, vlada mora konačno napustiti i uvede zakon za sve vjere isto.
No Krivokapić je i vrlo dobro primijetio da se interesno obnovljenom ljubavlju zapravo pokušavaju pokriti katastrofe u privredi, također objelodanjene sredinom sedmice.
Podgorički kombinat aluminijuma je bankrotirao, pošto niko od povjerilaca nije podnio plan reorganizacije, što je i bilo očekivano jer je Kapova knjigovodstvena vrijednost upola manja od njegovih dugova, od programiranog stečaja nema ništa. Uprkos konačnom nokautu, Kap i dalje ima mogućnost da nastavi sa radom, ako ga kroz klasičan stečaj nakon bankrotstva potpuno rasterećenog dugovima kupi novi investitor.
Što god bilo dalje sa Kapom, veoma neugodna vijest za vlast baš uoči lokalnih izbora. No ponešto im je osim crkvenih manifestacija ove sedmice išlo na ruku. Sudski epilog afere Snimak, u kojoj su odbačene skoro sve krivične prijave za zloupotrebu državnih resursa protiv DPS funkcionera, osim protiv takozvanih sitnih opštinskih riba. Opozicija, kaže Koča Pavlović iz Demokratskog fronta, nema dileme o čemu je riječ.
gospodin Vukčević je abolirao gotovo sve aktere izbornog kriminala.
A da će vlast nemilice i u ovoj kampanji koristiti državne resurse u predizborne svrhe, odmah su pokazali. Tako je ministar financija nagovijestio mogućnost ukidanja takse euro po euro. Predstavljaju se veliki planovi čak i za Podgoricu, Cetinjanima se obećava nova autobuska stanica i treća traka puta, u Mojkovcu i Petnici također, kao i u oči gotovo svih dosadašnjih izbora, iste slike ministara i vladinih zvaničnika koji obilaze obećavajući brde i doline. Kolega sa Cetinja, Mladen Zadrima.
Jedan naš sugrađan je onako preko društvene mreže objavio pričicu da je naletio radnik u Njegoševoj ulici koji ovih dana su dok je bilo lijepo vrijeme intenzivno radili popročavajući ulicu i naletio je na predradnika, na šefa smjene ili već na nadzornog organa, nije bitno, i pitao ga: majstore, može li ova ulica biti gotova do izbora? Ovaj mu odgovorio: može, ali do onih narednih.
Vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković u petak je trebalo pred odborom za antikorupciju da bude saslušan povodom sudskog epiloga afere Snimak, ali se na tom skupu odmah nakon uvodnog izlaganja sukobio sa predstavnicima Mansa, pa napustio skupštinu. Evo kako je izgledalo.
Još jedan stav moram citirati, dakle, iz ovoga izvještaja koji je potpisao gospodin Vučković. Dakle, on kaže: ocjenom izlaganja osumnjičenih Mila Đukanovića i Branimira Gvozdenovića, tužilaštvo je utvrdilo da ne postoji osnovana sumnja da je Branimir Gvozdenović izvršio krivična djela. Iz svega ovoga što ste vi napisali izvještaj i iz svega ovoga što ste radili i prije ovoga izvještaja i što niste radili posebno, ja jedini zaključak koji mogu na kraju da izvedem jeste da je tužilaštvo u Crnoj Gori najkorumpiranija institucija. Ja smatram da vi sa ovim niste ostavili ni najmanju dilemu da li je u pitanju neznanje ili korupcija. Tužilaštvo je, ponavljam, ljutili se vi koliko god hoćete, najkorumpiranija institucija danas u Crnoj Gori.
I ja sam jedan od tih tužilaca. Neka mi kaže ulice u kom sam predmetu ja korumpiran.
U ovom, gospodine.
Ja sam korumpiran. Sram vas biti. Dovedeni ste ovdje da rušite sjednicu, da vrijeđate. A meni ćete to reći na drugom mjestu. To ćete vi meni na drugom mjestu reći.
Dok se ovo dešavalo u skupštini, ispred Ministarstva unutrašnjih poslova sindikat novinara organizovao je protest, jer se ni dva mjeseca nakon posljednjeg napada na novinara Tufika Softića ne znaju rezultati policijske istrage. Skup je održan uz parolu: ministre, ko nas bije.
Ovom prilikom oni koji su plasirali takve priče i takve informacije mogu se uvjeriti da sam ja tu, da ja nisam poslije dva mjeseca otišao nigdje, nema namjeru da idem. Moj jak motiv, vrlo jak motiv da ostanem i da budem ovdje je nada, da kažem, da se eventualni nalogodavac, makar iz te 2007. godine, izvede pred sud i ja doživim kakvu takvu satisfakciju za sve neprijatnosti koje je moja porodica, koje smo moja porodica i ja proživjeli i proživljavamo.
Osim rasvjetljavanja napada na novinare i medije u Crnoj Gori, za otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 sa Europskom unijom koji se tiču vladavine prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, test će, poručio europski parlamentarac Jerko Kacin, biti i to kako će proteći parada ponosa 20. oktobra u Podgorici. Ministar policije Raško Konjević tvrdi da će nakon one neslavne ljetos u Budvi ova u Podgorici proteći uz garantovanu bezbjednost.
Očekujem da ćemo nakon iskustva koje smo imali u Budvi, da smo kao društvo, kao građani zreliji, da bez obzira na slaganje i neslaganja, tu stvar ipak svrstamo tamo gdje joj je i mjesto. To je u domenu ljudskih prava, da poštujemo jedni druge bez obzira što smo različiti.
Ostaje ipak pitanje koliko je taj optimizam realan u zemlji u kojoj preko 2/3 stanovnika smatra da je homoseksualnost bolest.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Događaj koji nemamo u pregledu sedmice, ali koji je svakako obilježio nedjelju za nama, je sinoćni poraz crnogorske fudbalske reprezentacije na Vembliju. Zvuči veoma bolno 4-1, a još bolnije je to što je to konačan kraj sna o učešću Crne Gore na svjetskom fudbalskom prvenstvu iduće 2014. godine u Brazilu. Među navijačima Crne Gore bio je i Darko Šuković, urednik Radija Antena M i autor popularnog televizijskog talk showa Živa istina. Nije sportski novinar, ali strasno prati sport i navija za sve selekcije, kao i Athletic Bilbao, ali o Baskima ćemo neki drugi put. Ovaj put, Darko, Možemo li vas zamoliti za komentar utakmice? Ubjedljiv poraz, ali smo ipak, čini se, časno ispali budući da su igrači dali sve od sebe. Pritom nije ni bio najbolji tim Sokola.
Pa ja skoro ne bih imao šta da dodam tome. Pritom odmah u startu da se razumijemo, dakle ja ću sad da govorim prije svega kao navijač i neko ko je to možda razumije fudbal i druge sportove za pokuće, ali nikako kao neki selektor u pokušaju, kako to radi većina Crnogoraca, ili kao neko, ne daj Bože, ko je zaista umislio da poznaje fudbal do utančine pa može da pravi neku ekspertizu. Dakle, ne samo da zvuči bolno, nego i zaista jeste bolno. Objektivno Crna Gora u ovom sastavu nije mogla mnogo više od onoga što je sinoć uradila. Mislim da je poraz Engleske Crne Gore apsolutno zaslužen, pobjeda Engleske apsolutno zaslužena, ali je 4-1 onako prejak rezultat i da je 2-1-3-1 bio pošten omjer snaga na terenu. I sa ovim što si rekla ću se saglasiti, dakle, mislim da niko nema šta da zamjeri ekipi Crne Gore i po tome kako se borila i selektoru po tome kako je postavio igru. Momci su, što bi se reklo frazom, izginuli na terenu, ali nisu imali snage. Englezi su ih na golu fizičku spremnost pobijedili u drugom poluvremenu. Selektor je, mislim, apsolutno korektno obavio svoj dio posla, ali jednostavno u tom sastavu, ponavljam, nije se moglo više. I sad meni samo ostaje onako žao što nikad nećemo saznati šta bi bilo, kad bi bilo, šta bi bilo da je crnogorska reprezentacija bila kompletna.
Ali Crna Gora ipak, čini se, propustila ranije svoju šansu. Dugo je bila prva u svojoj grupi i propustili smo neke šanse. Bilo je možda malo nerealno očekivati da se na Wembleyu sve te greške isprave.
Pa naravno, pogotovo Inović je vidio ovaj sad kadrovski moment o kome sam govorio. Ključna utakmica je bila u Podgorici u junu protiv Ukrajine. Sa jednim bodom iz te utakmice Crna Gora bi danas imala garantovan baraž. Sa pobjedom bi još bilo u igri za prvo mjesto. Prošle godine, u ovo vrijeme, Ukrajina je bila skoro otpisana. Imala je, čini mi se, dva boda. Jedan protiv Moldavije, što su dva izgubljena boda. Jedan protiv Engleske, što je osvojen bod. I niko je nije uzimao zaozbiljno. A evo, sad ima garantovan baraž, ali to je sport.
No, sinoćne kvalifikacione utakmice, osim za nas, bile su važne i za Hrvate i Bosnu i Hercegovinu. Bosna je bila uvjerljiva 4-1. Hrvati su doživjeli težak poraz na Maksimiru 2-1. Mediji su se prilično obrušili na njih zbog toga. Da li si pratio šta se događalo sinoć još i na ovim terenima?
Pratio sam samo rezultate. Bio sam na stadionu, pa naravno nisam mogao gledati utakmice. Ja navijam za sve selekcije bivše Jugoslavije. Za Bosnu i Hercegovinu malo više nego za druge. Dakle, nakon Crne Gore oni su mi A2, a za sve ostale onda podjednako. I ja se nadam da neće sebi dozvoliti taj balkanski sindrom da u posljednjem kolu prokockaju šansu, jer ako postoji pravde i fudbalske i kosmičke, dakle oni treba da idu, a ne Grci, jer fudbal koji igraju Bosanci je sjajan fudbal, a to što igraju Grci meni otprilike zanimljivo kao da gledate proces proizvodnje u željezari Nikšić ili u kombinatu aluminijuma, ako toga još uvijek ima.
Da se vratimo crnogorskim sportskim dešavanjima, kao novinar, ali i, kako sam rekla, strasni navijač crnogorskih reprezentacija, često si u posljednje vrijeme bio u prilici da u popularnom talk showu Živa istina, koji je inače zamišljen s jednim sagovornikom, zbog uspjeha naših sportista, prilagođavaš i termin i broj gostiju.
Pa to su onako slatke promjene modela emisije. To je bilo sa vaterpolistima, sa rukometašicama našim. Ja se nadam da će biti
više puta i sa jednima i sa drugima.
Da, treba bi trajalo na tim, ali onako sasvim globalnim sportovima kao što su fudbal i košarka, osvojiti medalju na nekom velikom takmičenju je, a iskreno rečeno, naučna fantastika. U košarci to, evo, pokazalo se na prvenstvu Europe, iako nismo prošli grupu, možda i nije tako nemoguće, ali u fudbalu je toliko jaka konkurencija da sa ovim gabaritima, ovim igračkim potencijalom, neko jučer rekao, kad bi to nekom selektoru crnogorskom pošlo za rukom, odmah bi mu trebalo dati Nobelovu nagradu za što god hoće. Nije realno, jednostavno. I tu treba onako malo pomjeriti kriterije. Plasma na svjetsko prvenstvo bi bio čudo. I kad se to desi, ili na prvenstvo Europe, ili na svjetsko prvenstvo, eto meni kompletne reprezentacije u studiju.
I to se ne dešava tako rijetko kao što rekoh, a kako upravo to objašnjavate? Sa jedne strane sistem malih brojki, s druge strane nemanje sistema ulaganja u sport ili makar nemanje sistema ulaganja u sport na način na koji to čine neke ozbiljne sportske sile, a sa druge strane briljantne rezultate, vaterpolista, rukometašica, pa nisu zanemarljivi ni ovi fudbalera. Rukometaša.
Ne da nisu zanemarljivi, nego su neobjašnjivi. Dakle, vi kad pogledate sve parametre, apsolutno nema ni jednoga koji bi mogao da objasni uspjehe koji postižu crnogorski fudbaleri, košarkaši, rukometaši, rukometašice, vaterpolisti. Dakle, to je užasno mala baza. Ponekad je to potpuno smiješna situacija. Dakle, vi ste imali u Crnoj Gori registrovanih 30-ak vaterpolista, 30-ak košarkašica. Ovi su bili prvaci Europe, vice šampioni Europe, vice šampioni svijeta. Košarkašice su dva puta učestvovali na prvenstvu Europe. Dakle, to je potpuno neobjašnjivo. To nije sportski, to je medicinski fenomen. E sad, ako na to nakalemite i ostale minus faktore, da su klubovi u svim sportovima bukvalno ekstremno siromašni, da u takvim uslovima ne možete imati adekvatan stručan rad, da nemate ni približno zadovoljavajuće objekte za treninge itd. do toga da čak nemate zakonom regulisano finansiranje makar samo vrhunskog sporta, dakle da ne znate nego da se dovijate kako da finansirate akcije reprezentacija, onda dakle imate potpuno neobjašnjivo kako to crnogorski sportisti postižu tako velike rezultate. E sad, naravno, kad bi se to desilo jednom, pa kažete slučaj i neće nikad više, to bi moglo proći. Ali kad je to nešto što se dešava redovno, kad nemate bukvalno ni jednog velikog takmičenja na kome crnogorski sportisti ne ostvare vrhunska sportska ostvarenja, onda to zahtijeva objašnjenje. Ja negdje ga imam za sebe, ne znam koliko ono realno pije vodu i koliko je prihvatljivo za druge, ali prosto ću vam reći kako ja vidim, o čemu se tu zapravo radi. Dakle, crnogorci, odnosno crnogorski sportisti imaju tu fizičku predisponiranost za sport, imaju kao i svi sportisti bivše Jugoslavije naglašen talenat za kolektivne sportove. Tu dakle postoji nešto u genima, talenat neki koji pomaže da i ta predisponiranost fizička koju sam pomenuo, crnogorci ostvare rezultate. Ali to je jedan, ja bih rekao, manji dio priče. Ono što je po mom sudu ključno, to je strast s kojom crnogorski sportisti igraju za crnogorske reprezentacije. Dakle, samo tom fanatičnom borbenošću, tom strašću, tom posvećenošću, tom nevjerojatnom hemijom koja postoji unutar reprezentacija, vi možete da objasnite to da tamo neka Crna Gora sa registrovanih fudbalera manje nego što ih ima London među prvoligaškim igračima, izađe i bori se 45 minuta izranavljena desetkovana sa najboljom selekcijom Engleske. Evo, reći ću vam u jednoj slici najbolje kako to izgleda, kakav je odnos crnogorskih sportista prema nacionalnom timu. Dakle, mi smo se sinoć odmah nakon utakmice zajedno sa fudbalerima vratili za Podgoricu. Tu smo negdje na nebu iznad Podgorice bili u 5 ujutro i zbog užasnog nevremena nismo mogli da sletimo, pa smo produžili do Beograda i tamo proveli 2 sata na Surčinu, na beogradskom aerodromu. Sad, potpuno nadrealna scena kad vi vidite jednog Stevana Jovetića koji je letos potpisao ugovor vrijedan 30 miliona eura, ili Andriju Delibašića koji 10 godina igra u jednoj od najvećih liga na svijetu, u Španiji, ili Dejana Damjanovića koji sigurno ima milijonske ugovore u Koreji, kako spavaju na stolicama aerodromskim, odnosno klupama, i trunke ljutnje, trunke prigovora kod njih vi ne možete da osjetite, a svako od njih može da zakupi privatni avion i da dođe, onda vidite da tu postoji nešto, da ono što, neću reći, odrađuju druge. Engleska selekcija je sigurno potpuno svjesna, ponosna i njima strašno znači to što igraju, nose dres Gordog Albiona, nema tu sumnje, ali to jednostavno nije to. Vi vidite da su to dva različita kvaliteta pristupa reprezentativnom dresu.
Gost u intervju subotom Radija Slobodna Evropa bio je Darko Šuković, urednik Radija Antena M i autor popularnog televizijskog talk showa Živa istina.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U srijedu večer u Beogradu je premijerno odigrana Nušićeva gospođa ministarka, treća postavka Nušića u regionu u posljednje vrijeme nakon Beograda i Bosne i Hercegovine. Bio je to povod za preispitivanje koliko današnja Srbija liči na onu Nušićevu. Hodaju li likovi poput Feme ili sumnjivog lica tu oko nas ili se Nušić danas mora drugačije čitati? Branka Mihajlović.
Pozorišni kritičar Ivan Medenica svoje viđenje Nušića danas počinje žestokom metaforom, a rediteljka najnovije beogradske gospođe ministarke Tanja Mandić-Rigonat malo mekše priziva odlazak ovog komediografa u pozorišnu arhivu.
Ja mislim da će Srbiji svanuti kada Nušić dobije Glogov kolac, da se ne povampiruje.
Ja bih voljela da po Nušićevom delu padne u simboličkom smislu, naravno kosmička prašina, da njegovi likovi nisu likovi koji nas okružuju.
Književnik Svetislav Basara je na pitanje da li su tu oko nas Nušićevi likovi odgovorio u svom svedenom stilu.
Apantno, ništa se nije promenilo, to je sve što mogu da vam kažem. Nušić je aktuelniji nego ikad, da vidjelja, draga prijateljice, zdravo.
I književnik Vidosav Stevanović svuda vidi Nušićeve likove.
Mislim da Nušićevi junaci još uvijek marširaju u našim prostorima i ne igraju samo na scenama, nego i u životu. Imate ih svuda i ne samo njegovi, ja mnogo češće srećem likove Radoja Domanovića. Iz Dange, iz Tradije, iz Vođe, 100 godina kasnije kao da su prepisani. Ja sam u ostalom napisao nastavak Stradije koji naravno nisam objavio i sam sam bio zapanjen koliko se ponavljaju scene, likovi, karakteri, dijalozi, situacije.
Nušićeva gospođa ministarka nije prestajala da se igra svih ovih decenija. Nekada su je tumačile Olivera Marković, Milena Dravić, Ljubinka Bobić.
A, ne bila ja živka. Ako ne nateram ovog mog sinu da uđe u neku komisiju. Džoka kuma dragin, zazida kuću sa partijama, a ovaj moj rasturi.
Ako hoćete prevod da vam kaže, meni nije toliko stalo do toga da bude ministarka. Nemojte, nemojte, prijatno je to.
Kad je otmeno, neke otmeno.
Gospođu ministarku Tanje Mandić-Rigonat igra glumac Goran Jevtić, tranvestitska rukavica bačena u lice srpske homofobične i politički sluđene publike, rediteljka Rigonat i kritičar Medenica.
Danas taj konzervativni, restriktivni pozorišni model zapravo je ogledalo za današnje malograđane kojima je, eto Bože moj, neprihvatljivo da muškarci glume žene u pozorištu i da se muškarci na sceni ljube ili već ne znam šta se nije prihvatljivo i neprihvatljivo današnjim takozvanim tradicionalistima i moralnim čistuncima.
Najaktuelniji je taj motiv političke travestije, da nam se danas neki političari predstavljaju kao nešto potpuno drugo od onoga što se svi sećamo koji imamo i ove godina da su bili pre koliko 5, 10 ili 15 godina. Znači jedan do te mere se očekuje od javnosti zaborav, kao što u ovoj predstavi se očekuje da ne primetimo da neko promenio pol.
Travestiraju se političare, ljudi na javnoj sceni, preko noći menjaju ideje, svoje ideološka polazišta, stavove, ponašanja.
Pre toga zagrebačka izvedba Nušićeve ministarke u režiji Olivera Frljića u Kerempuhu također je imala neobično rešenje. Bačena rukavica tamošnjim jezičkim čistuncima.
Predstava se u kazalištu Kerempuh igra na srpskom jeziku, ali s titlovima na hrvatskom.
Ja sam gospođa ministarka!
Gospođa ministarka se igra i u Bosni.
Gospođa ministarka, Narodno pozorište Tuzla.
Vraćamo se Nušićevim likovima u današnjoj Srbiji. Rediteljka kaže da su izokrenute uloge pozorišnih likova i publike.
Oni su skrojili svet po sopstvenoj meri, pa se oni sad nama smeju, možda više nego mi njima. I sad mi zapravo ne znamo šta ćemo sa njima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I pri kraju još jednom ponavljamo vijesti dana. U izvještaju Evropske komisije koje je Radio Slobodna Evropa imao na uvid konstatovano da je Crna Gora na dobrom putu, ali mora rasvijetliti aferu Simak. Predloženo otvaranje još 6 poglavlja. Kosovo i Srbija u istom izvještaju napredovali, Bosna i Hercegovina u zastoju. Povorku ponosa 20. oktobra u Podgorici obezbeđivaće oko 2000 policajaca. Novo stradanje velikog broja migranata nedaleko od Lampeduze. G20 traži od Sjedinjenih Država brzo rješenje budžetske krize. Kerry i Karzai nastavili razgovore u Kabulu. Ostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas pozovemo da poslušate i naš regionalni program u 18 sati.